Salm 62. Laulujuhatajale Jedutuuni viisil Taaveti laul. Üksnes Jumala juures on mu hing vait. Tema käest tuleb mulle pääste. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu. Kaua te kipute ühe mehe kallale ja lõhute kõik teda, nagu oleks ta välja vajunud sein või maha varisenud müür. Nemad vaid peavad nõu, kuidas teda maha paisata tema kõrgusest. Valest on neil hea meel. Oma suuga nad õnnistavad, aga oma südames nad neavad. Sõela. Üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu. Jumala käes on mu pääste ja mu au, mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas. Lootke tema peal igal ajal, rahvas. Valage välja oma südamet tema ette. Jumal on meile pelgupaigaks, sõela. Ainult tuule õhk on inimlapsed. Paljas vale on mehe pojad. Kaalule pandult on nemad kõik ühte kokku kergemad kui tuule õhk. Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale. Ärge lootke tühja. Kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski. Kord on Jumal rääkinud, kaks korda ma olen seda kuulnud, et Jumalal on vägi ja et sinul issand on heldus, sest sa tasud iga ühele ta tegusid mööda. Aamen. Me oleme harjunud selliste lauludega, kus on salm, meie ajal 3-4 salmi ja refrään. Ja tegelikult päris ammu on kasutuses ka laulud, mis on kolmeosalised. Ja kui me noored olime, siis ühele laulule, kus seda kolmandat osa ei olnud, me tegime selle ise, sest nii pidi olema. Sellel laulul, mida me lugesime, on refrään väga selgelt esile toodud. Refräänis on ju kirjas tavaliselt see kõige olulisem mõte. See, mis peab jääma kõlama, see, mis peab hingest vastu kajama. Ja sellepärast, kuna ta peab jääma kõlama, siis ta on pandud sellesse ossa, mida me laulujooksul kordame. Et see jääks paremini meelde, et tema mõju oleks suurem. Ja selle laulu refrään on peaaegu sõna-sõnalt salmides 2 ja 3, ja 6 ja 7. Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb mulle pääste, see oli teine salm, kolmas salm. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu. Ja 6 ja 7 salm ütlevad seda sama. Üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu. Järelikult siin peab olema ka selle laulu kõige tähtsam sõnum. Üksnes Jumala juures. Mida see meile räägib? Üksnes Jumala juures. Jumala usaldamine. On mitmeid võimalusi usaldamiseks. Ja mitmeid isikuid, keda usaldada. Kui on võimalusi mitmeid, siis me ei valeta, kui me nimetame ühe nendest võimalustest. Aga võib-olla mäletate kooli matemaatikast seda, et kui taheti väljendada seda, et need võimalusi on ainult üks, siis oli selline ilus lause nagu üks ja ainult üks võimalus. Või see ja ainult see, kui üks konkreetne lahendus. Kui neid lahendusi rohkem ei ole. Ja siin on see sõna üksnes, mis väljendab just seda, on üks ainus võimalus. Ainult Jumala juures. Ja see on sõnum, mida selles paljude võimaluste ja just nagu ka kõikide või paljude jaoks ühtemoodi heade võimaluste maailmas on nagu raske kuulutada üksnes Jumala juures. Miks mitte ka Jumala juures? Aga psalmist ütleb kindlalt üksnes Jumala juures. Ainult Jumalat saab lõpuni usaldada. Ainult Jumalat on võimalik lõpuni uskuda. Üksnes Jumala juures tähendab siis täielikku ja ainsat usaldamist. Ja see refrään läks edasi, üksnes Jumala juures on mu hing vait. See tähendab siis sügavat sisemist rahu. Meie vait olemistega on erinevad lood ja me tegelikult näeme seda teiste juures, ise enda juures ka. Vait olemist sõnade osas. Ja kahjuks me vist ei ole, või kahjuks ei ole see vist meie jaoks võõras, et me vahel jääme vait solvumise pärast. Kahjuks on ilmselt veel ka meie elupraktikas see, et lapsed jäävad vait, kui nende peale käratatakse. Ja see ei peaks mitte nii olema. Mitte see, et nad ei peaks vait jääma, vaid mitte sellisel viisil. Aga kes on hästi kasvatatud, need jäävad vahel vait ka viisakusest. Ja siis on päris palju neid, kes mitte kunagi ei jää vait. Ja nendega tuleb ka koos elada. Aga see on kõik väline. Mida teeb meie hing? Ja me tunneme seda, et hing kisendab. Kindlasti on selliseid tõelisi põhjusi, mille pärast hing peaks kisendama. Aga küll ta kisendab ka siis, kui me solvunud oleme. Oleme küll vait, aga hing kisendab edasi. Igal juhul see laps, kes on sunnitud vaikima, kisendab edasi tema hing. Aga psalmist ütleb, et Jumala juures on mu hing vait. Seal sõnu ei ole vaja, aga hing ka ei pea üüdma. Üksnes Jumala juures saab see juhtuda. See, et hing jääb vaikseks ja et hing tunneb ennast hästi. Lugesin ka Oswald Tärgi psalmide seletust ja ta tõi esile nagu selle, et me võiksime ise ennast kontrollida või natuke tähele panna, kui me jääme vaikseks. Kui me ei pea kellegiga rääkima, mida siis meie hing teeb? Kuidas need mured jätkuvad? Kuidas tegemata tööd on hinge peal? Kuidas me edasi lahendame probleeme oma hinges? Kuidas me jätkuvalt vaidleme inimestega, võibolla ajame oma õigust taga seal sügavas hinges ja võibolla sõdime isegi? Aga me vajame seda, et meie hing võiks olla vait. Mitte sunnitud vaikima, vaid olema Jumala ligiolu tõttu. Ja selle tõttu, et hinges on rahu. Me ei pea sõdima. Kui me saame olla Jumala juures. Tõenäoliselt see, mis toimub meie sõnades ja mis toimub meie hinges ja see erinevus nende vahel on ka selline väike, nagu võiks isegi ütelda valelikkus. Millele psalmist ka viitab selliste kurjade inimeste osas oma suuga nad õnnistavad, aga südames neavad ja me nagu tabame kohe selle vastuolu või selle karjuva vastuolu, mis selles sõnumis on. Ja see pöörab nagu meie mõtted ka sellele, et kas me peame seda vastuoluks, kui meie hinges on selline erinevus sõnade ja vaikimise vahel. Mida me ütleme oma sõnadega või mida me ütleme oma vaikimise ajal. Ja kui me seda ka peame vastuoluks, siis kutsume Jumala tappi, et me võiksime olla õiglased ka oma hinges, ka oma sõnades ja mitte valelikud. Psalmist jätkab ühe väga huvitava salmiga. See on neljas salm. Kaua te kipute ühe mehe kallale ja lõhute kõik teda, nagu oleks ta välja vajunud sein või maha varisenud müür. Ma ei saa täpselt teada, mida Taavet mõtles. Aga ma arvan, et ma tunnen seda. Ja tõenäoliselt see on tuttav kõigile, kes on võtnud vastutust või pidanud millegi eest vastutama. Kahjuks on elus nii, et kui leidub kedagi, kes julgevad vastutada, siis leidub väga palju neid, kes sellepärast kasutame sellist sõna, irisevad. Vahel tundub küll nii, et on ühed ja samad inimesed, kelle kallale kiputakse. Sellepärast, et nad peaksid midagi lahendama. Aga miks nemad peavad lahendama? Sellepärast, et nad on julgenud võtta vastutuse. Mulle tuli tegelikult selle salmiga meelde meie presidendi kampaania. Ja mõtlesin, et kui kaua te kipute ühe mehe kallale. No olgu neid praegu natuke rohkem kui üks, mõned naised, mõned mehed. Ja tundub nii, et nemad on just need kõige võimatumad, kõige halvemad. Sest neil on nii palju vigu. Nad on nii palju elus pahasti teinud. Sellepärast, et nad on millegi eest pidanud vastutama. Sellepärast, et just nemad on mingeid ülesandeid täitnud ja just nemad on mingites keerulistes olukordades lahendusi otsinud ja lahendusi ka leidnud. Ja tagantjärgi on hea kõiges süüdistada. On müüridega selline lugu, et üldjuhul on nendel suur väärtus. Kõigepealt sellepärast, et ükski müür ei kerki isenesest, selleks on vaja materjali, selleks on vaja meistrit, ja selleks on vaja aega. Ja kõik need asjad maksavad. Ja siin meie majas on kindlad müürid siin pool ja seal pool. Ja nendel on väärtus rahaliselt, nad on läinud maksma päris palju, aga nende väärtus on ka see, et nendel on oluline funktsioon, nad kannavad seda katust. Võibolla, et me pole tähelegi pannud, et katus toetub nendele müüridele. Sest me vaatame siit alt poolt peasi, et tuul peale ei puhuks. See funktsioon on neil ka. Aga nende ehituslike müüridega on selline lugu, et vahel muutub nende väärtus negatiivseks. Ma olen ise üht-teist ümber ehitades jälle ikka jõudnud selleni, et mul oleks olnud palju kiirem see asi lahendus ja palju odavam, kui ma oleks selle vana asja maha lõhkunud ennem. Aga nüüd, kui ma olen püüdnud seda hoida ja säilitada ja ümber ehitada, siis on see asi palju kulukam. Tänases päevas ei ole nagu võõras meie jaoks, meie pilkude eest ka see, kui üks või teine müür maha lammutatakse, sest ta jääb uuele ehitusele ette. Ja sellisel juhul see müür, mis kunagi oli ülesandega, mille peale kulutati palju raha, muutub negatiivseks. See tähendab seda, et temast lahti saamiseks tuleb veelgi raha kulutada. Ja majanduslikult on see sageli õigustatud. Siiski on ka ehituste poolest nii, et vaheti vahel, isegi siis, kui majanduslikult tundub, et see müür ei oma enam väärtust, siis näiteks kas ajaloolises mõttes või mingis muust, mitte ärilisest seisukohast lähtudes, on ta oluline ja ta säilitatakse, kuigi see võib olla kallis. Ja inimestega peaks olema samamoodi. Ka müür, isegi kui ta on muutunud negatiivseks oma väärtuse poolest, on müür, mis tuleb säilitada, mis on väärikas ja omab selle tõttu väärtust. Salmist toob esile veel põhjused, miks ta tahab Jumala ligi selliselt, et tema hing võiks olla rahul ja hing võiks olla vait. See on see sellepärast, et selles maailmas ta kogeb tänapäevaste sõnade järgi öeldes väärtuste kriisi. Ja ta nimetab mitmeid asju siin 10. Salmist edasi. Ainult tuule õhk on inimlapsed. Kaalule pandult on nemad kõik ühte kokku kergemad kui tuule õhk. Puudub kaalukus. Sõnas, tegudes, mõtetes, kõik on üks suur udu. Ta näeb valelikust. Ta näeb seda, et inimesed loodavadki nendele asjadele, mis ei ole päris õiglased. Et pigem see ongi edasimineku võimalus. kas sellel ajal, kui psalmist elas, kui ta seda kirjutas, kas siis ei oleks võinud olla teistmoodi? Me nagu tunneme, et see on kuidagi tänapäevane. Ei, see vist ongi inimese loomuses. Inimese rikutud loomuses. Et psalmist on seda sama asja esile toonud. Ärge pange oma lootust valele. Ärge lootke tühja. See on asjadest mitte rääkimine. See on selliste illusioonide tekitamine. No näiteks, et elu läheb paremaks või küll me hakkame saame või et teadus leiab lahendused või palju muud sellist. Ärge lootke tühja. Pange tähele, psalmist ei ütle, et ärge lootke, sest tal on pakkuda midagi hoopis paremat. Lootke Jumala peale. Ärge lootke tühja. Psalmist ütleb üksnes Jumala juures. Üksnes Jumala juures saan ma, või koos Jumalaga saan ma loota. Ma ei tea, kuidas psalmist selle varakapitalistliku põhimõtte teada sai. Aga ta ütleb nii, hoiatusena selle suhtes. Kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski. See ei lahenda probleeme. See ootus, et jõukuse kasvamine lahendab meie ühiskonna olulised probleemid, see on vale. Ma usun, et see on meie 20 aasta elukogemus. Aga kuidas psalmist seda juba teadis? Aga ma usun, et mitmed olid seda enne ka juba lugenud. Selles maailmas, kus me elame, on väärtuste kriis. Ja see tuleb sellest, kui me püüame lahendada probleeme ilma Jumalata. Mulle tundub, et selle psalmi peale nende refräänide selline kooda või selline kokkuvõte on viimases psalmis. Kord on Jumal rääkinud, kaks korda ma olen seda kuulnud. Mida see tähendab siis? Jumal on üks kord rääkinud, aga ma olen seda kaks korda kuulnud. Ma arvan, see on huvitav mõte ja põnev mõte edasi mõelda. Aga üks asi tuleb siit välja see, et Jumal on üks kord öelnud, kahte asja. seda, et Jumalal on vägi ja et Jumalal on heldus. Või siis nii nagu Johannese evangeeliumis, Johannese 1.17, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Arm ja tõde. Ja heldus ja vägi. Tähendab jõud aga ka heatahtlikkus, heasoovlikkus, heldus, kõige olulisem, Jumal tahab inimesele head. Jumalal on jõud ja vägi kurjuse vastu, aga inimesele ta tahab head. Tõde on see, et patupalk on surm, aga arm on see, et Jeesuse Kristuse kaudu me võime patud andeks saada. Kord on Jumal rääkinud, aga need kaks asja käivad koos. Selline on meie Jumal. Arm ja tõde, heldus ja vägi. Aga olgu ükskord refrään siis veel. Üksnes Jumala juures on mu hing vait. See tähendab seda, ainult Jeesus on tee Jumala juurde. Johannese 14.6. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. See üks ja ainus võimalus, see üksnes on siin sees isegi kaks korda. Ükski ei saa minna isa juurde. Mitte keegi ei ole nagu teist varianti, et keegi saaks. Ja isa juurde muidu kui minu kaudu. Üksnes Jeesuse kaudu. Ja see teine pool sellest refräänist on mu hing vait. Roomakirja 8. peatükk ja salm 1. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Aamen. Tõusame ja palvetame. Kallis Jeesus, me täname selle eest, et me võime sinu juures leida rahu ka sedavõrd sügavat rahu, et meie hing võib olla vaikne, ei pea hüüdma, ei pea kisendama. Ja me võime kogeda ka seda rahu. mitte seda oma mõistusega ainult välja mõelda või sisendada endale. Jeesus, oleme ilmselt sedagi proovinud ennast rahulikuks sundida. Aga rahu tuleb tegelikult ikkagi sinu käest. Ja siis on see võimalik. Ja Jeesus, me oleme ka nagu selle palvega sinu ees, et anna andeks. Kui me elus oleme ka otsinud rahu mujalt või muudest asjadest, Või olgu see ülekohtune mammon või mingid suhted või edukus või miskit muud, kus me oleme otsinud seda, et me võiksime ka hinges rahu tunda. Ja me oleme ilmselt kõik jõudnud selleni, et vaid sinu juures ei ole muud varianti, ei ole teisi lahendusi, ei ole teisi objekte, mis võiksid rahu anda. Jeesus, ainult sinu juures. Sest sina oled tee, tõde ja elu. Sina oled tee isa juurde. Ja ma palun praegu, et me võiksime oma südamed sinule avada ka oma hinge põhjad, kus on võib-olla asju, mida me ei taha, mida me ei taha ka näha. Ja Jeesus, sina tuled ja teed puhtaks, kui me need sinule anname üle, kui me need sinule avame. Jeesus, sa oled lasknud oma sõnas öelda nii, et ei ole enam mitte mingit hukka mõistu neile, keda sina oled õigeks mõistnud. Ja me teame seda tõde, et meie eksimused, olgu nad kõige väiksemad, on piisavalt suured selleks, et meid hukatusse viia. Aga me tunnetame ja oleme kogenud seda armu, et sinu armastus meie igaühe vastu on piisavalt suur selleks, et meid õigeks mõista, kui me kahetseme. Jeesus, puhasta meid praegu. Puhasta meie hinge põhjast ka kõik mustus. Kui me seda täna psalmisti sõnade järgi nii võime väljendada. Tee meid puhtaks. Amen.